În această seară parcurge la rând și vom citi din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet, ca vâjuitul unui vânt puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi, ca de foc, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Până aici. Avem înainte și în această seară o împlinire a promisiunii Domnului Iisus. Cunoaștem din parcurgerea la rând și din capitolul trecut această promisiune pe care Domnul Iisus o făcuse ucenicilor lui atunci când înviase deja. Vedem că ucenicii încă nu înțeleseseră despre ce este vorba și în primul capitol ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus după ce a înviat: Doamne, în vremea aceasta vrei să instaurezi din nou împărăția lui Israel? Ucenicii încă nu aveau această călăuzire a Duhului Sfânt și nu înțelegeau pe deplin care este planul lui Dumnezeu. Ei știau după înțelegerea lor ceea ce Dumnezeu le lăsase scris în Vechiul Testament, dar planul lui Dumnezeu era diferit de ceea ce credeau ei. Și pentru ca acești ucenici să înțeleagă planul lui Dumnezeu, era nevoie ca Domnul Iisus să le facă această promisiune care să se împlinească: voi rămâneți într-un loc până când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Și atunci când acest Duh Sfânt se va pogorâ peste voi, voi veți primi o putere și veți fi martori. Și vedem cum această promisiune a Domnului Iisus din primul capitol al Faptelor Apostolilor se împlinește în acest al doilea capitol al cărții pe care îl parcurgem. Și, într-adevăr, cuvântul ne spune: în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt a găsit cu cale să vină și să se pogoare peste toți aceștia care erau împreună. Se strânseseră împreună în așteptarea promisiunii Domnului Iisus. Și Domnul Iisus, acela care spune adevărul de fiecare dată, nu își lasă nici de această dată promisiunea neîmplinită. Și vedem că Duhul Sfânt se pogoară și de data aceasta o face cu putere. Se aude un sunet. Un sunet care îi miră pe toți aceia care erau prezenți în localitatea aceea. De ce a hotărât Dumnezeu ca lucrurile acestea să se întâmple la cincizecime? Nu știm. Dar uitându-mă puțin și căutând prin ce au studiat oamenii, Paștele evreiesc era una din marile sărbători ale evreilor și cu ocazia Paștelor se strângeau foarte mulți evrei din toată lumea la Ierusalim. Cu ocazia cincizecimii se strângeau și mai mulți, pentru că anotimpul era de așa natură mai prielnic încât era momentul în care foarte mulți oameni de pe tot pământul erau strânși la Ierusalim ca să sărbătorească această sărbătoare poruncită de Dumnezeul lui Israel. Și acum când Dumnezeu lucrase cu atâta putere ca să strângă oameni din toată lumea, acesta este momentul în care El găsește cu cale să intervină. Să își reverse Duhul Sfânt peste ucenici, iar aceștia, atunci când au primit Duhul Sfânt, vedem aici un verset pe care de multe ori putem să nu-l înțelegem sau să-l înțelegem greșit. Versetul 4: și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și dacă ne oprim doar la versetul acesta, poate nu înțelegem în totul ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Dar vedem că dacă continuăm lectura la rând, în versetul 6, când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. De ce a îngăduit Dumnezeu ca cu ocazia acestui eveniment unic în istoria omenirii, niciodată nu s-a întâmplat și nu se va mai întâmpla așa ceva, de ce a îngăduit Dumnezeu ca oamenii aceștia să vorbească în diferite limbi? Pentru că, așa cum am spus mai devreme, erau oameni din diferite națiuni, oameni de pe întreg pământul. Și vedem mărturia oamenilor acestora, ei înșiși mărturisesc. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și este apoi o înșiruire imensă a locurilor din care se strânseseră acești oameni. Dumnezeu a găsit cu cale să vorbească fiecărui persoane care era strânsă în momentul acela la Ierusalim cu scopul de a-L onora pe Dumnezeul lui Israel, a găsit cu cale să-i vorbească pe limba lui, să-i vorbească într-un mod astfel încât să-i fie ușor omului să-L înțeleagă. Nu cu cuvinte greoaie, nu într-un limbaj antic, arhaic, nu folosind cuvinte grele de înțeles, fiecare din oamenii strânși acolo ca să-L onoreze pe Dumnezeul lui Israel, participând la sărbătoarea pe care Dumnezeu o poruncise, Dumnezeu a găsit cu care să-i onoreze pe aceștia care căutaseră să-L onoreze pe El. Și le-a pus înainte acești ucenici. Acești ucenici care, insuflați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au știut cum să vorbească fiecăruia pe limba lui, să-i spună fiecăruia cuvintele pe care aveau nevoie să le audă. Vedem mărturia lor, cine sunt oamenii aceștia care ne vestesc minunile mari ale lui Dumnezeu. Și un lucru pe care vreau să-l înțeleg de aici, atunci, uitându-mă la ucenici, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, când ei au fost umpluți de Duhul Sfânt care le-a fost dat, care a fost singura lor preocupare? Până atunci erau în așteptare, da, aceasta era porunca Domnului Iisus, să stea la Ierusalim și să aștepte. Dar atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt, ei au primit o altă chemare. Ei au avut un imbol și atunci când au fost plini de Duhul Sfânt, nu au putut să facă altceva decât să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și ca o aplicație practică pentru fiecare dintre noi, ca să ne cercetăm și să știm de ce Duh suntem însuflețiți, ce căutăm să facem? Care este prioritatea noastră atunci când vorbim cu cei din jurul nostru? Căutăm noi să-L arătăm pe Dumnezeul acesta pe care îl cunoaștem și despre care știm că a făcut lucruri atât de mari și minunate? Sau căutăm altceva? Pentru că astfel putem judeca Duhul de care suntem însuflețiți. Vedem că Domnul Iisus îi avertizase pe ucenici, spunându-le, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Dar vedem că atunci când Duhul Sfânt s-a pogărât peste ei, imboldul lor a fost să-L vestească pe Domnul Iisus. Care este imboldul nostru atunci când vorbim cu colegii noștri? Când vorbim cu vecinii noștri? Când dăm mărturie poate chiar în familia noastră? Poate chiar printre rudele noastre care știu că suntem întorși la Dumnezeu, dar văd un lucru diferit în noi față de viața lor de zi cu zi? Căutăm noi atunci când vorbim cu ei să li-l punem înainte pe Dumnezeul acesta atât de minunat sau purtăm discuții în contradictoriu? Vedem că ucenicii au știut să pună înaintea acestor oameni versetul 11, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ce să vorbim cu oamenii? Să vorbim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Păi și care sunt acestea? Păi Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie încă de la începutul lumii. Însăși faptul că lumea există este o mărturie, un lucru minunat al lui Dumnezeu. Însăși faptul că Dumnezeu și-a ales un popor și a lucrat în poporul Israel cu atâta putere este un lucru minunat al lui Dumnezeu. Putem ne aducem aminte de întreaga istorie a acestui popor, cum Dumnezeu și-a arătat slava în Egipt, cum Dumnezeu și-a arătat slava în pustie, cum Dumnezeu și-a arătat slava în Canaan, da, cum Dumnezeu și-a arătat slava strângând acest popor înapoi în țara lui, acest popor împrăștiat printre neamuri. Și toate acestea sunt motive bune. În toate aceste aspecte putem vedea la lucru mâna puternică a lui Dumnezeu. Dar oare este un lucru mai minunat? Este un lucru care ne poate fi mai de folos decât de atât? Și cu atât mai mult încât în această zi oamenii din jurul nostru încă sărbătoresc această sărbătoare, Paștele. Această sărbătoare atât de vrednică de a fi sărbată de noi, cei creștini. Oare nu este lucrul acesta cel mai minunat? Faptul că, potrivit mărturisirii Bibliei, noi, din niște oameni păcătoși, am primit această oportunitate să intrăm în părtășie cu Dumnezeu? Oare nu este acesta lucrul cel mai minunat, să putem vedea dragostea lui Dumnezeu dată nouă prin Domnul Iisus, care a fost jertfit și care a înviat, care este viu în vecii vecilor? În această zi, oamenii din jurul nostru sărbătoresc o înviere. Este drept să facă așa? Da, este drept. Am auzit de dimineață că în cuvântul lui Dumnezeu sunt descrise mai multe învieri. Dar totuși, doar una o sărbătorim. De ce? Ce este diferit între învierile relatate atât în Vechiul cât și în Noul Testament și învierea atât de puternică a Domnului Iisus? Diferența stă în faptul că toți aceia care au înviat, au înviat și apoi au murit din nou, pentru că au înviat doar ca să slujească ca un semn de amintire celor din jurul lor. Dar învierea Domnului Iisus este atât de mult mai plină de semnificație. Domnul Iisus a înviat și El nu va mai muri, El este viu în vecii vecilor. Învierea Lui a avut un scop exact. Învierea Lui a arătat mai mult decât puteau împlini orice alt semn, orice altă minune, orice altceva s-ar fi putut întâmpla, nimic nu poate depăși în strălucire această înviere minunată a Mântuitorului nostru. De ce? Pentru că, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, în învierea Domnului Iisus avem această bază, că suntem mântuiți. Aș vrea să trec rapid prin câteva motive pentru care învierea Domnului Iisus, pe care noi o sărbătorim în această zi și care merită să fie sărbătorită nu doar într-o zi anume, ci merită să fie sărbătorită în fiecare zi și să fie o realitate zilnică a noastră, pentru că are atât de multă însemnătate pentru fiecare dintre noi. Faptul că Domnul Iisus a înviat și este viu în vecii vecilor, lucrul acesta dă autoritate cuvintelor pe care El le-a spus. Pentru că El a vestit de mai multe ori în cursul vieții Lui pământești că El va învia. Și pentru că a făcut-o, atunci este vrednic de crezare. Este vrednic să-L credem că tot ceea ce El ne-a spus și ne-a poruncit pe paginile cuvântului sunt cuvinte vrednice de crezare. Pentru că El ce a spus, aceea s-a împlinit, și ceea ce a spus și nu s-a împlinit încă, trebuie să ne atragă atenția, pentru că se va împlini. Apoi, în Romani 1, versetele 3 și 4, putem să vedem această înviere a Domnului Iisus ca un semn al dumnezeirii Lui. Putem să vedem în acest lucru faptul că, într-adevăr, El era diferit de toți ceilalți. Ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnul Iisus a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea de care a avut parte și prin faptul că este viu în vecii vecilor. Mai mult de atât, faptul că Domnul Iisus a înviat și este viu în vecii vecilor trebuie să fie o atenționare pentru noi. Avem suflare în noi de Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Dacă El a înviat și e viu în vecii vecilor, va fi un moment în care, după această viață, în care cu toții vom învia. Dar la ce vom învia? Cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte acest lucru. Unii vor învia pentru judecata lui Dumnezeu, iar alții vor învia pentru slavă. Dacă nu avem parte de mântuirea pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea în dar și în această zi, prin cadoul acesta nespus de mare, pe care ni l-a oferit prin moartea și învierea Domnului Iisus, atunci și noi vom învia, dar vom învia ca să stăm înaintea unui Dumnezeu. Înaintea unui Dumnezeu care de data aceasta nu ne va pune înainte un alt cadou, ci ne va chema la judecată. Avem în noi Duhul acesta care nu va muri. Avem în noi această caracteristică numită veșnicie, dată de Dumnezeu. O prețuim pentru a vedea. Aș vrea să mai citesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17. Faptul că Domnul Iisus a înviat din nou validează mântuirea noastră. Am spus că vom învia și vom avea de ales ori să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru judecat, ori să stăm înaintea lui pentru răsplătire. Dar învierea Domnului Iisus, moartea lui, așa cum a fost serbată de întregul popor în zilele trecute, și învierea lui care merită să fie serbată, lucrul acesta este o mărturie a mântuirii pe care ne-a dat-o în dar. Mai poți să pui, te rog? Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre, mai dă-i puțin, te rog. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Lucrul acesta validează faptul că Hristos este viu. Hristos, mormântul este gol. Am stat și de obicei oamenii sceptici sunt destul de reticenți la a primi acest mesaj, dar mi-a făcut plăcere să văd un material pe YouTube al unui creator laic care analiza fix acest subiect. Este reală învierea Domnului Iisus? Este reală învierea lui Hristos? Și folosind o minte deschisă la dovezile pe care le avem în istorie și acel material, ajunsese la concluzia că ceva într-adevăr s-a întâmplat. Dumnezeu ne-a dat acest cadou, ni l-a dat pe Domnul Iisus. Avem această mărturie atât de minunată în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus. Vedem cum ucenicii au știut să propovăduiască celor din jurul nostru, din jurul lor, moartea și învierea Domnului Iisus, și lucrul acesta îl vom vedea mai departe atunci când Petru va avea acea prelegere înaintea oamenilor adunați. Cred că acesta este lucrul cel mai minunat și cred că acesta este lucrul pe care ar trebui să îl vestim și noi celor din jurul nostru. Moartea și învierea Domnului Iisus, care este cadoul cel mai de prețuit pe care îl puteam primi. El să ne ajute să fim și noi asemenea ucenicilor plini de Duhul Sfânt și să îl vestim și noi pe acest Hristos care a murit, care a înviat și care este viu în vecii vecilor celor din jurul nostru. Amin.